Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մեր հաղորդումը Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքի մի քանի օր գերության մեջ գտնված կնոջ մասին։ Հայաստան-Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման առումով առջևում նախատեսված է հանդիպում Բրյուսելում։ Կլսեք, թե երևանցիները ինչպես են վերաբերում տրանսպորտի սակագնի թանկացման հեռանկարին, կանդրադառնանք նաև Երևանի փողոցների վիճակին։ Նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնության համատեքստում կհիշեցնենք, թե ինչպես է ընդունվել անկախության հռչակագիրը։ Կհերարցակենք ուշագրավ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց մինչ այդ ամենը ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզե Բորելը հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում քննարկելու են Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև առավել հավակնոտ օրակարգի հնարավորությունը։ Փետրվարի 13-ին նախատեսված է Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստը։ Մոսկվան Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման պայմանները կքննարկի միայն Բաքվի հետ, հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղում իրավիճակի արմատական փոփոխությունը, մեր խաղապահների մնալու պայմանները քննարկվում են միայն ադրբեջանական կողմի հետ, ինչ վերաբերում է 2025 թվականի նոյեմբերից հետո ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի լիազորությունների երկարաձգմանը, ապա դա կախված կլինի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակից, նրանց հետագա ներկայության պահանջից և Բաքվի հետ համապատասխան պայմանավորվածություններից, հավելել է նա։ Գալուզինը նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգ վերադարձին նրանց ցանկության դեպքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ամփոփելով 2023 թվականի ընթացքում ԱՊՀ երկրների հետ Ռուսաստանի հարաբերությունները, ասել է, որ չնայած հայտնի քաղաքական բարդություններին, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններում սեպ խրելու արևմտամետերի համառ ջանքերին, Երևանի հետ շփումները շարունակվել են բոլոր մակարդակներով։ Զախարովայի ամփոփման մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսական ուժերի օթային հարվածի հետևանքով Խարկովում հրդեհված մասնավոր տներից մեկում զոհվել են ընտանիքի բոլոր 5 անդամները, ամուսինները եւ նրանց փոքր 3 երեխաները։ Մեկ այլ տան մեջ զոհվել են 60 անց ամուսիններ։ Այս մասին հայտնել է Խարկովի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Օլեգ Սինեգուբովը։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը շահետներ են արձակել Օդեսայի, Նիկոլայևի, Խերսոնի, Խարկովի վրա։ Խարկովում 3 դրոններ հարվածել են գազալցակայանին, որի հետևանքով հրդեհվել են նաև մոտակա 15 բնակելի տներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր այցելել է Ուդմուրտիայում գտնվող անօթաչու թռչող սարքեր արտադրող գործարան։ Նա ասել է, որ անցած տարվա ընթացքում հարվածային դրոնների արտադրությունը աճել է, թեև որոշ տեխնիկական խնդիրներ դեռևս լուծվելու կարիք ունեն։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմում ռուսական ուժերը զանգվածաբար հարվածային դրոններ են օգտագործում, հաճախ կիրառելով նաև իրանական արտադրության շահետ տեսակի դրոններ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Միացյալ Նահանգներ կատարած այցելության ընթացքում Սպիտակ տանը ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հանդիպմանը քննարկել է ռուս-ուկրաինական պատերազմը և մերձավոր արևելյան ճգնաժամը։ Հույս ունեմ կոնգրեսը, ներկայացուցիչների տունը կհետևեն ձեզ և անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու որոշում կընդունեն, ասել է Շոլցը, նշելով, որ առանց ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի աջակցության Ուկրաինան շանս չի ունենա պաշտպանելու երկիրը։ Բայդենը ասել է, որ Ուկրաինային չօգնելու կոնգրեսի ձախողումը, եթե դա տեղի ունենա, մոտ է հանցավոր անգործության։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը Եվրոպային կոչ է արել ավելացնել սպառազինությունների արտադրության ծավալները Ուկրաինային աջակցելու և կանխելու Մոսկվայի հետ պոտենցիալ արճակատումը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների առանցքային հանդիպման և ռուս-ուկրաինական պատերազմի երկրորդ տարելից լրանալու կապակցությամբ գերմանական շաբաթաթերթին տված հարցադրությամբ Ստոլտենբերգը ասել է, որ եթե Պուտինը Ուկրաինայում հաղթանակի հասնի, ապա որևէ երաշխիք չկա, որ ռուսական ագրեսիան ավելին չի տարածվի։ ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարները Բրյուսելում հանդիպելու են փետրվարի 15-ին։ Պակիստանում կալանավորված նախկին վարչապետ Իմրան Խանի գլխավոր օգնականը հայտարարել է, որ իրենց կուսակցությունը փորձելու է կառավարություն ձևավորել, քանի որ 5 շաբթի կայացած խորհրդարանական ընտրություններում ստացել են ամենաշատ տեղերը։ Ընտրություններին Իմրան Խանի կուսակցության մասնակցությունը արգելված էր, բայց քաղաքական ուժի անդամները մասնակցել են որպես անկախ թեկնածուներ։ Նրա մրցակից նախկին մեկ այլ վարչապետ Նավազ Շարիֆի կուսակցությունն էլ իր հերթին պնդում է, որ իրենք են հաղթել։ Ադրբեջանի ականազերծման ծառայությունը հայտնում է, որ Մարտունու շրջանում նռնակի պայթյունից մեկ քաղաքացի է վիրավորվել, ըստ հաղորդագրության։ Փետրվարի 10-ին Սամիր Ֆիզուլի օղլի նռնակի պայթյունի ձեռքի վնասվածք է ստացել, որի հետևանքով նրա աջ ձեռքի 3 մատները անդամահատվել են։ 28-ամյա մեղվապահը նռնակը գտել էր դաշտում։ Ականազերծման ծառայությունը քաղաքացիներին կոչ է արել հետևել անվտանգության կանոններին, ձեռք չտալ անծանոթ առարկաներին։ Լեհաստանի սահմանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ Վրաստանի 15 քաղաքացիներ է արտաքսել, որոնցից 3-ը սպառնալիք էին ներկայացնում Լեհաստանի պետական անվտանգությանը և հասարակական կարգին։ Չարտերային թռիչկով նրանք արտաքսվել են իրենց քաղաքացիության երկիրը, նշված է հաղորդագրությունում։ 2023-ի հոկտեմբերին նմանատիպ գործողությամբ Լեհաստանը Վրաստանի 10 քաղաքացի էր արտաքսել։ Չինաստանը և տարբեր երկրներում չինական համայնքները նշում են լուսնային նոր տարեմուտը, ըստ չինական օրացույցի յուրաքանչյուր տարին ներկայացնում է 12 կենդանակերպի նշաններից մեկը, 2024-ը վիշապի տարի է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Սուսան Բադալյանը պատմում է Արցախից բռնի տեղահանված ընտանիքի մասին։ Նրանք Երևան են տեղահանվել և հիշում են այդ ծանր օրերը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ջուր խմեք, խնդրում եմ։ Ադրբեջանցին հոգատար ձայնով ջուր է առաջարկում տիկին Գայանեին, հետո նրան բուտերբրոդ են տալիս, հետո ոտքն են վիրակապում։
Այդ աղդամում ենք, ահա։ Այս բուժքույրը շատ լավ բժշկուհի էր, իսկ այս բժիշկը չէ։
Տեսախցիկների ներքո ամեն բան լավ էր, հիշում է ծանր վիրավորումով 5 օր ադրբեջանական գերության մեջ անցկացրած Գայանե Գաբրիելյանը։ Նա Ասկերանի շրջանի Սառնախբյուր գյուղից է, ընդամենը 12 ընտանիք ունեցող գյուղ, որ 5 զոհ ունեցավ, 15 վիրավոր ու 4 գերի։ Գանեն պատմում է, երբ սեպտեմբերի 19-ի կեսօրին արկերը սկսեցին գյուղի վրա թափվել, գյուղապետին դիմեցին, վառելիք դուր դուրս գանք, համայնքապետը հորդորել է հավաքվել մի տարածքում, բաց տարածքում։
Ասեցի, Գարիկ, հեսա մեզ ստեղ կսպանեն, եկեք ժողով, որ եկեք գնանք էդիկանց պատվալը, ստեղ արեց, չէ, նստեցեք աղոտ քրեցիք ետող, ասմա, հինչ պանիկ ակցիում։ Ժողովուրդը կտորում են, ասում են, չիք պանիկակցում։
Ադրբեջանական արկերը հասան հենց այնտեղ, որտեղ փոքրիկ գյուղի մի խումբ բնակիչներ էին հավաքվել։
Բամ։ Որը որ բախտը բերավ, վերավորվեց, որի բախտը չբերավ, զոհվեց։ Այդտեղ զոհվեց գյուղապետի զոքանչը։ Գյուղապետի տղան շատ ծանր, շատ ծանր։ Հերը։ Այդ 2 տղաները մեկը ծանր վիրավոր էր։ Այդտեղ ես ծանր վիրավորվեցի, ծանր վիրավորվեցի ոտից, կողքից, սախաս կոլկաններ են։
Այդտեղ զոհվեցին նաև Սառնախբյուրցի 2 փոքրիկ տղաները, Նվերն ու Միքայելը։ Գայանեն ենթադրում է, նրանցից մեկին հնարավոր էր փրկել։
Վիրավոր էր, ինքը վիրավոր էր, ինքը բան էր անում, ոտով սենց էր անում, վիրավոր էր, չգիտեմ, որ սկորին եկածին էր կփրկվարեն խոխան։
Գյուղապետն իր մեքենայով վիրավորների մի մասին դուրս է բերել գյուղից, Գայանեի համար տեղ չի գտնվել։
Ասում, քեցիկ, սկիկյան վերջում, քեցիկ։
Այսպես մի քանի հոգով մնացել են գյուղում, հույսով, որ 2 կիլոմետրի վրա տեղակայված ռուս խաղաղապահները կգան իրենց փրկելու, Ստեփանակերտից միշտ ապոկնություն կգա։ Գյուղից գանեն Լիաննան, Ջեմա տատիկն ու նրա հաշմանդամությամբ որդին Լիպարիտը, որ նույնպես ծանր վիրավորում ուներ։ 3 կանայք պատսպարվել են գյուղապետի տանը, Լիպարիտը մնացել է զոհերի մարմինների մոտ։
Ասացի Լիաննա, կապոտը բսյա սերակյան, տեսեք դուս։ Քինած գյուղապետի բանյայի մոտ դուրսում բանյակար։ Մոտը վազելով եկավ, թե գայան թուրքերի մտում են շենը։
Ռոպեներ անց 7-8 ադրբեջանցի հրացանավոր կանգնում են գայանեի կողքին։
Ասմա վախը մեր մուկտե սպնան չենք, մեր պրեզիդենտը ասալա Իլհամ Ալիևը, միրնի ժիտելի նիչկյակ։
Չորսին էլ գերեվարում են բարձրացնում զինվորական Ուրալ, մինչ այդ գյուղի տներից հավաքում փող ու ոսկեղ են։
Մին տղա, որ գյուղս թալան էր անում թուրքը, բերավ սենց մի հապուր, 20,000 անոցնե, 100,000 անոցնե փող ցույց տվեց։ Այս փողը ի՞նչ ա դառնում։ Ասում, այդ փողը տորնում ա կարիս Բաքու մին կվարտիրակ առնիս։ Որտենց ասացի ուրխացավ այդ մարդը։ Ուրխացավ։
Վերջին պահին ադրբեջանցիները հասցնում են 3 ոչխարել տեղավորել Ուրալի մեջ գերիների հետ։ Գայանեն պատմում է իրենց մինչև Աղդամ ու Շուշի հասցնելը մի քանի ադրբեջանական դիրքեր են տարել։ Գայանեի պայուսակում գտնված Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անդամատոմսը ամենուրեք սպառնալիք է դարձել կնոջ համար։ Ադրբեջանցի զինվորականները պնդել են, թե դիպուկահար է, ինքն էլ թե ոչ, գյուղապետարանի հավաքարարն եմ, գործի բերումով եմ կուսակցական դարձել, դժվարությամբ է համոզել։
Պասմապախը փախալ չէ, ասում որևէտև չեն կարացել, փախ չենք, ոտս ճարտվելը չեմ կարացել, ով որ փախա փախավ, ես էլ չեմ կարացել։
Դիրքից դիրք 4 սառնախբյուրցիներին տեղափոխել են քարշ տալով, վիրավորները քայլել չէին կարող, տատիկը վատացել էր։
Թորնել գալիս էր, ասում վայ աստված ջան, չսպանեն, չգցեն էս գեպենը ձորերը։ Տանելուց հայհոյելով տանում էին։
Ավելի ուշ լրագրողները եկել են Աղդամ, որտեղ տեղափոխվել էին սառնախբյուրի գերիները։
Բերին հաց ու երշիկ տվեցին, կերեք։ Դե վախից։ Համ սոված էինք, ճիշտ ասած, համ վախից։ Վերցրեցինք, հենց որ վերցրեցինք, ճճճ նկարում էին։ Ես տեղ ուրախացա, որ նկարեցին, ասեցի, վայ, սրանք Facebook-ը գցին, մի բան կանեն, ինձ կճանաչեն, մեզ կճանաչեն, կիմանան, որ սաղ ենք։
Այստեղ նաև բուժօգնություն են ցուցաբերել, բայց Գայանեն ասում է, զինվորականներից ոչ ոք իրեն չհարվածեց, հարվածեց բժիշկը։
Հենց որ ավտոյից դուրս ենք ակալ, մի հատ բժիշկ, այդ նկարայինակա բժիշկը, տեսա ու ճանաչեցի, գլխից թխեց, ոյ, ասում, ոյ, ցավատամ, ասում, պոմնիս խոջալու, պոմնիս խոջալու, ասում, չէ, ես փոքր եմ, ասում, ես կուճիրում եմ լալ։
Գայանեն պատմում է, ծեծում էին Լիպարիտին հաշմանդամությամբ տղային, իսկ կադրերում վիրակապում օգնում են նրան։ Տիկին Ջեման վատացել էր տարան բուշկետ, վերադարձավ ծեծված։
Ջեմա տատին ասես Գայան ջան, ինձ ընդեղ համ լողացրել են, համ թագել են, պիս մեղքս եկա, ասում տատի ջան, ոչինչ, ասում թակ սաղեն ենք, ոչինչ։
Ողջ են մնացել, հասել Շուշի, ադրբեջանցիներից լսել են, հաղթել են իրենք, Արցախում հայ չի մնա։
Ասում էին, որ Ստեփանակերտցին, իրանք Ստեփանակերտ չեն ասում, Խանքյանդին, Խանքյանդիցին, համն Հայաստան, քոչվն լողքին համն։
Գայանեն չգիտի, թե սեպտեմբերի քանիսներ, երբ իրենց կեսգիշերին իջեցրին Շուշիի տակ ու փոխանցեցին Արցախի փրկարարներին, Ստեփանակերտի հիվանդանոցում պայթյունից տուժածներն էին, վիրավոր կնոջ համար տեղ չկար, ուղաթիռով հասցրին Երևան, կինը միայն 1 ամսաթիվ է հիշում։
27-ին, սեպտեմբերի 27-ին Շինգավիթի բալնիցան բերել։
Ամիսներ են անցել, սակայն սառնախբյուրցի կնոջը հանգիստ չի տալիս հարցը, թե ինչու իրենց փոքրիկ գյուղն այդքան զոհեր ու վիրավորներ ունեցավ, միթե հնարավոր չէր տարհանում կազմակերպել, գյուղին կպած ռուս խաղաղապահների տեղակայման վայրն էր, որտեղ էին բոլորը։
Միշտ ամուսինս ու ես ասում ենք, դեվեր ռուսնեն ստեղը մս պահլանը, ռուսնեն, քանի որ մոտիկ ռուսնեն, այդ գյուղապետի հետ կապ են պաշտպանում, գնում էին, գալիս էին, կոֆետ, բան, գյուղապետը առետուր էր անում ռուսների հետ։ Մենք էլ մի անգամ 30,000 փող տվեցի, մի քիչ սենց կոնֆետ առա։
Հարևան Վարդաձոր գյուղում Գայանեի ծնողներն էին ապրում, այդտեղ էլ ոչինչ չկազմակերպվեց, ասում են, այնինչ համայնքապետերը վառելիք էին ստացել նեղ օրվա համար, ավելի նեղ օր պիտի լիներ, քան Արցախի վերջին օրներ։
Իրանք ողնապահ, ինչ ստացալ պետությունը, ինչ ստացալ, որ պիտի տա ժողովրդի, ուղղակի ժողովրդը փրկվի։
Սաղ հիշում եմ, սաղ, սկի մտքիս չի գնում։
Գանեի մարմնում դեռ բեկորներ կան, լիարժեք քայլել չի կարող։
Կեսա հիմի էսա կյանքը։ Ինչ արենք։ Պետք է ապրենք։ Աշխատենք ու ապրենք։
Ծնողների ամուսնու որդում տանիքի հետ ազատավան գյուղում են ապրում։ Տան տղամարդիկ գործ գտել են, վարձով այս տունը ընդարձակ է, բայց շատ խոնավ։
Նամա, պատալոգը դե փարքաստուց այնքան որ դուրսը չենք էլի։
Այս նոր գյուղին հարմարվել է, բայց մտքում անընդհատ սառն աղբյուրն է, թեպետ գյուղում անցկացրած վերջին ժամերին միայն զոհերի մարմիններ ու ադրբեջանցիների է տեսել։
Գիշերը պարկելուց ասում վայ, տեսնաս մերտոնը, տեսնաս տրները պեցն թողալ, ակուշկե քյոյիր ղունդոշակը, պա իմ ծաղիկնես, պա ես, իմ դի մտածում։
Վարձով տանագին ծնողները մաքրել են ու պատրաստվում են մշակել։
Կարտոշկա կվարենք, պամինդորա, բարունգա, բուխկա, ամեն ինչին էլ։
Շատ սիրուն հողաջուրը կա, խազյայինը լավ մարդ է, ասում է Գանեի հայրը Գաչայ Դանելյանը, 80-ամյա սառնաղբյուրցին մի ենթադրություն ունի, գուցե իր գերեվարված դստերը ադրբեջանցիները խնայեցին հայրանվան շնորհիվ, Գաչայը ադրբեջանական սիրված անուն է, ուզում է հավատալ, որ աղջկան մի քիչ էլ ինքն է փրկել։
Խոսենք Երևանի բնակչությանը հուզող, անմիջապես նրանց գրպանի պարունակությանը առնչվող հարցի՝ տրանսպորտի սակագնի թանկացման հեռանկարի մասին։ Ճիշտ է, քաղաքապետարան այդ հարցի քննարկումը հետաձգեց, բայց վաղ թե ուշ այն քննարկվելու է, առաջարկվում են փաթեթներ 1 տարվա, 1 ամսվա կամ 1 անգամվա երթևեկության համար։ Հիմա լսենք երևանցիների կարծիքները, պատահական անցորդների հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Որ դեպքում եք համաձայն տրանսպորտի համար մի քիչ թանկ վճարել։
Հաց առնեն, թե տրանսպորտի փողմիային վճարեն։ Աշխատավարձը Հայաստանում գիտեք ինչքան ցածր է, բայց մենք ունենք երեխաներ, որոնք օգտվում են, ես ունեմ այդ տրանսպորտից, ես եմ օգտվում եւ այլն, ըստ աշխատավարձի ոչ մի դեպքում պետք չի թանկացնել։ Իսկ թանկացողները թող չմոռանան, որ որոշ ժամանակ առաջ իրենք էին մողոքում։
Ակներեք, ասում են այս նոր ավտոբուսները, որ տեսնում եք մաները, ասում են 100 դրամով հնարավոր չի սպասարկել, որ փչանա չեն կարող սարքել, ոնց որ աշխարի բոլոր երկրներ։
Այս թող դա մտածեին դրա մասին, նոր ժողովրդի կարծիքը հարցնեին ու ներմուծեին այդ ավտոբուսները, նույն իրավիճակն է, որ առանձնապես եսի մի շի փոխվա, միայն ձմեռը մի քիչ տաք են ཐամեն դա, բայց որ նույն խցկվածությամբ ժողովուրդը նույն ձև են գնում, շատ երկար են սպասում, այդ փաստ է։
Ես պատրաստ չեմ ավել վճարելու։
Ազիզ ջան, ներվանացած եմ այդ հարցով։
Այժմ գնա թանկ տրանսպորտ շահագործնեցի հնարավոր չի։ Պետք է անպայման հավասարել, որ վնաս չտա տրանսպորտը, վնաս չկրի տրանսպորտը։
Ես դեմ չեմ տրանսպորտի թանկացմանը, ճիշտն ասած, եթե բնականաբար այդ պայմանները նույնպես բարձրանան, այսինքն մենք տեսնենք այդպիսի վիճակ, որ տրանսպորտը արդեն մարդիկ չեն մտնում խցկված, սեղմված, տրանսպորտը իր ժամանակին է աշխատում, որովհետև առավոտները, երբ ես գնում ուսման, օրինակ, մշտապես այդ խնդիրն է երևում, որ ես պետք է սպասեմ, չգիտեմ, կգա տրանսպորտը, չի գա, այդ ամեն ինչը մեծ խնդիրներ են, ես հույս ունեմ, որ եթե տրանսպորտի գինը թանկանալու է, այդ ամեն ինչը նույնպես կփոխվի դեպի լավը։
Տարբեր փաթեթներ են լինելու, երևի տեղյակ եք։
Այո, ես մտածում եմ դա նորմալ է, որովհետև եթե նայենք առաջատար բոլոր երկրները, նույն Եվրոպան, նաև Ռուսաստանը, ինչու ոչ, այնտեղ ամենտեղ կան տոմսային փաթեթներ, տոմսեր տարբեր սոցիալական խմբերի համար, չգիտեմ, ուսանողներ, թոշակառուներ եւ այլն։
Բոլորս նստած ուղևորվենք չափի մեջ, ինչքան հնարավոր ոտքի վրա, ինչքան նշված է այդքան։ Ու ժամանակային տրանսպորտը, ոչ որ եվրոպական կամ միջազգային երկրներում ընթովածը կարգը։ Այդ դեպքում կվճարենք էլի մի քիչ շատ, բայց սահմանվածի մոտ։
Ես համաձայն եմ։
Ինչու եք համաձայն։
Որովհետեւ մարդկանց աշխատանքը չի գնահատվում։ Ես վաբշե վարորդ չեմ ընդհանրապես, մարդկանց աշխատանքը չի գնահատվում։
Դուք պատրաստ եք ավելի թանկ վճարել այս տրանսպորտին։
Այո։ Մենակ 67-ը տոփոխը մնացած ամենից լավը։
Ես ճիշտ ասած նոր եմ վերադարձել Հայաստան, այնտեղ օրինակ կա ամսական քարտ, բաժանորդագրվելով ունենալով այդ քարտը կարող եք օգտվել Գերմանիայի օրինակով, ասեմ, այդ քարտով ու օգտագործեք եւ մետրոից օգտվեք եւ հասարակական այլ տրանսպորտային միջոցներից ու այդ քարտը թանկ չի, ֆիքսված տարիֆա,
1 ամսվա փաթեթը որքան արժեր եւ քանի անգամ կարող եք ուղևորվել։
Ամբողջ ամսվա ընթացքում անսահմանափակ 49 եվրոյի շրջանակում դուք կարող օգտվեք ամեն ինչից, ու մշակված է թե դու այնտեղի բնակիչ ես, որ Բունդեսլանդի բնակիչ ես, ու դու ոնց ես մուծում եւ այլն, իսկ Հայաստանում ոչ մի բան մշակված չի, անիմաստ թանկած, ոչ թե անիմաստ, այլ թանկացնում են, ան համակարգ չկա։ Երևի լսել են ոնց է աշխատում, ուզում են այդ մեթոդով աշխատեն, բայց չգիտեմ ոնց աշխատեն, կամ այդքան չեն մանդրացել, այդքան չեն մշակել, ստեղին հարմար համապատասխան արժեք։
Իսկ ինչ փողոցներով են գնալու նոր կամ հին ավտոբուսները, խոսենք նաև Երևանի ճանապարհների վիճակի մասին, Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արման Մկրչյանը փոսից նոր դուրս եկավ, մեքենան վնասած։
Զսպանակն է կոտրվել մեքենայից։
Մեկ այլ փոսում պայթեց Արմեն Կարապետյանի մեքենայի անվադողը։
6000 դրամ ծախսեցի անիմաստ փոսերից։ Սաղ քաղաքը փոսա, որտեղ կառավարություն չկա, ղեկավար չկա։
Մի ուրիշ փորձանքից 2 օր առաջ բրծավ։
Այնօր Բագրևանդանից մի հատ փոսում ընկել, ավա ավտոս չկիսվավ մեջտեղից։ Դե նախկիններն են մեղավոր, գիշերը տապորով եկալում են, գալիս են քանդում են փողոցները։
Երևանյան մի լայն ու խորը փոսել Կարապետ Ավետյանին է ուղարկել ավտոպահեստամասերի խանութ։
Ճարտում ենք, ան ավտոն ճարտել եկել եմ, որ մասը վերցնեմ, տանեմ, սարկեմ։ Սա փոսերը ընկնում է ջուր է, կայնաձե փոսի մեջը ճարտվում է։
Ձնհալից հետո քաղաքի բազմաթիվ փողոցներում ընդարձակ խորոչներ են, խրամատների չափ բացվածքներ, որ փորձանք են վարորդների համար։ Հենց հետադարձի վրա խորացող այս փոսը արդեն մի քանի վթարի պատճառ է դարձել։ Դժվար է այն շրջանցել, եթե լավ ծանոթ չես, որ հենց այդ տեղ է անսպասելին։
Այս մեկի ծուխոտ ես անում, հորն ես ընգնում, հորի ծուխոտ ես անում, փոսն ես ընգնում, որ մեկ անես։
Փոսերը ավոր շատացել է, կարաս կանգնես ավտոյուղը փոխես։
Այս մի փողոցով կարող են անցնել միայն մանևրելու արտակարգ հատկություն ունեցողները։
Մենք երևի վեր ենք հիշում են հին ժամանակները, լամբադա ոնց էինք պարում։
Ասեք, կանենքի հեղինակ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանին 2 օր առաջ լրագրողները հարցրին, որ ձեզ ասենք, փոսերը կլցնեք։
Անպայման կլցնենք։
Երբ մինչև այս հարցին պատասխանելը քաղաքապետ Ավինյանը բացատրեց, թե ինչու են փոսերը շատ, այս տարի ձյան դեմ պայքարում աղի չափաբաժինը ավելացրել են, որ ճամփան շուտ հալվի ձյունից չսարչի։
Մեծ ծավալի աղենք ցանե, եւ այս տարի երևի թե նկատած կլինեք, որպես այդպեսին ավազ չեք տեսել փողոցներում հիմնականում, որովհետեւ ավազը այն տրամաբանությամբ միշտ արվել, որպեսզի մարդկանց աչքը տեսնի, որ գործ արվել, իսկ աղը այդքան էլ տեսանելի չի։
Աղն էլ ասֆալտը քայքայելու հատկություն ունի, աղը շատացրել են, հիմա էլ փոսերն են շատացել։ Բնական գործընթաց է Ստավինյանի, ծմերն անցնի, փոսերը կլցնեն, հստակ ժամկետ չկա։ Քաղաքապետարանի լրատվության վարչությունից ասում են, շուտով փոսանորոգման աշխատանքի մրցույթները կհայտարարվեն։ Նվազագույնը 1 ամիս մարդիկ կշարունակեն մեքենաները վնասելով երթևեկել աղից քայքայված Երևանյան փողոցներով։
Ապատ է, խասմոտեր, գույքարկ, վճարում ենք անընդհատ, ու քաղաքը ամբողջությամբ էս վիճակում է, ապայի գույքարկի եւ տեղխասմոտերի գումարը ես կարամ տրամադրեմ իմ մեքենան վերանորոգեմ։
Պարեքն ինձ կտուգանի, եթե մեքենայից տեղ զննում նարած չլինեմ, ով կտուգանի քաղաքապետարանին մեր վնասների համար, հարցնում է Արման Մկրչյանը։
Սովորական քաղաքացին ոչ մի լծակ չունի իրանց տուգանելու համար։
Տաքսիստ Կարապետյանն այս փոսերի երեսից նույնիսկ գործը փոխել փորձեց։
Այս տարիքում որտեղ գնում ես գործը, ասում ես դու մեռնալուց վախնա, ուր ես եկել։
Ճիշտ է, չկա այնպիսի փոս, որից դուրս գալ հնարավոր չլինի, բայց Եղիշե Արաքելյանը քաղաքային իշխանությանը հորդորում է հրատապ կարգով հետևել իր խորհրդին։
Խորհուրդ կտամ սարքեն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հեռանկարին։ Առաջիկայում Բրյուսելում նախատեսված է Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև այս շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի արտգործնախարարի Եվրոպայում ունեցած հանդիպումները։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում քննարկելու են Եվրամիության ու Հայաստանի միջև առավել հավակնոտ օրակարգի հնարավորությունը։ Փետրվարի 13-ին նախատեսված ԵՄ-Հայաստան գործընկերության խորհրդի հանդիպմանը հարցերի լայն շրջանակը քննարկվի։ Բրյուսելի փոխանցմամբ Միրզոյանն ու Բորելը կանդրադառնան համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրառման ներկա վիճակին։ Քաղաքական երկխոսության բարեփոխումների ժողովրդավարության տնտեսական համագործակցության հետ կապված հարցերին, քննարկեն նաև վիզայի ազատականացման երկխոսության մեկնարկի հեռանկարները։ Թե կոնկրետ որ ոլորտներին է վերաբերում առավել հավակնոտ օրակարգը, պաշտոնական հաղորդագրությունում Բրյուսելը չի հստակեցրել։ Անցած տարեվերջին, սակայն, հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունը պատրաստվում է Եվրոպական խաղաղության շրջանակի միջոցով ուսումնասիրել Հայաստանի զինված ուժերին ոչ մահաբեր ձևաչափի աջակցությունը։ Մի բան, որ նախատեսված չէ Երևանի ու Բրյուսելի հարաբերությունները կարգավորող հիմնական համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին բազմիցս խոսել է Հայաստանի կառավարության ու ժողովրդի եվրոպական ձգտումների մասին։ Վերջին օրերին արտգործնախարար Միրզոյանը տնտեսական ռեֆտրային հարաբերությունների շուրջ քննարկումներ է ունենում եվրոպացի տարբեր պաշտոնյաների հետ։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը երեք Հաագայում հանդիպեց Նիդերլանդների արտաքին առևտրի և զարգացման համագործակցության նախարարին, քննարկել են համատեղ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորությունները, այդ թվում ջրային ռեսուրսների կառավարման և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Ընդգծել են Եվրամիության հետ առկա գործիքակազմն առավելագույնս կիրառելու կարևորությունը։ Հետո արդեն Փարիզում Միրզոյանը հանդիպեց անցած ամիս Ֆրանսիայի արտգործնախարար նշանակված Ստեֆան Սեժուրնեին։ Պաշտոնյաներն անդրադարձել են երկկողմ փոխգործակցության ամրապնդմանը, մասնավորապես տրանսպորտի, էներգետիկայի ու ջրային ռեսուրսների ոլորտներում ենթակառուցվածքային նախագծերի զարգացմանը, հաղորդում է պաշտոնական Փարիզը։ Ֆրանսիան շարունակում է մեծացնել մարդասիրական օգնությունը Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղից փախստականներին։ 2023-ին աջակցությունն ընդհանուր առմամբ 29 միլիոն եվրո է կազմել։ Ամիսներ առաջ էլ հաղորդվեց Գերմանիան շուրջ 85 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանին միջին մասնագիտական կրթությունն ու վերականգնվող էներգետիկան զարգացնելու համար։ Եվրամիության անդամ երկրներից Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերը հենց Գերմանիան է։ Առևտրաշրջանառությունն անցած տարի ավելի քան 600 միլիոն դոլար է կասմել, հաջորդում են Իտալիան, Նիդերլանդներն ու Ֆրանսիան։ Ընդհանուր առմամբ Եվրամիության բոլոր երկրների հետ առևտուրը 2023-ին շուրջ 2.7 միլիարդի է հասել։ Հայաստանի արտգործնախարարն ու իր ֆրանսիացի գործընկերը նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորմանն են անդրադարձել։ Փարիզը վերահաստատել է իր աջակցությունը կարգավորման ուղղությամբ Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերին։ Առանց միջազգային իրավունքի, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության ու երկու երկրների սահմանների անխախտելիության հանդեպ հարգանքի արդարու տևական խաղաղություն չի կարող լինել, ընդգծում է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Նախորդին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը հայտնել էր, թե Բաքուն պատրաստ է վերսկսել Բրյուսելյան գործընթացը։ Առայժմ, սակայն, Բրյուսելի միջնորդությամբ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդների հանդիպման մասին որևէ հստակ տեղեկություն չկա։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հիմա ներկայացնեմ, թե Ռուսաստանը ինչպես է գնահատում իր հարաբերությունները ԱՊՀ անդամ երկրների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, ամփոփելով 2023 թվականի ընթացքում ԱՊՀ անդամ երկրների հետ Մոսկվայի հարաբերությունները, Հայաստանի մասով ասել է, թե չնայած հայտնի քաղաքական բարդություններին, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Հայաստանի հարաբերություններում սեպ խրելու արևմտամետերի համար ձգտումներին, Երևանի հետ շփումները շարունակվել են բոլոր մակարդակներով։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, նրա խոսքերով Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի վստահելի կանոնավոր շփումները ընդհանուր ֆոն են հաղորդել ռուս-ադրբեջանական կապերին ներառյալ առևտրատնտեսական հարաբերություններին։ Վրաստանի մասին նա ասել է, որ Մոսկվան նպատակաուղված է երկկողմ հարաբերությունների հետագա նորմալացմանը, իհարկե ընդառաջ քայլերի դեպքում։ Վրաստանի ղեկավարությունը անցած տարի պրագմատիկ գիծ է վարել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։ Մեր կողմից չեղարկվել է 2000 թվականից Վրաստանի քաղաքացիների համար մցված կարճաժամկետ այցելությունների վիզային ռեժիմը և վերականգնվել է ուղիղ ավիահաղորդակցությունը, ինչը դյուրացրել է մարդկանց միջև շփումները և նպաստել առևտրատնտեսական կապերի զարգացմանը, ասել է նա։ Զախարովան անդրադարձել է նաև Վրաստանից անջատված Աբխազիային և Հարավային Օսիային, նրանց կոչելով երիտասարդ հանրապետություններ։ Նրա խոսքով 2023-ին Մոսկվան շարունակել է աջակցություն ցուցաբերել Աբխազ և Հարավոսական ընկերներին պետակաշինության գործում, իրական դաշնակցային ոգով անդրկովկասյան երիտասարդ հանրապետությունները հետևողականորեն պաշտպանել են հատուկ ռազմական գործողությունը, տեղական կամավորները ուս-ուսի մարտնչում են ռուս զինծառայողների հետ, Սուխումին և Ցխինվալը կանոնավոր մարդասիրական օգնություն են ուղարկում Դոնբաս, հայտարարել է Զախարովան։ Նա անդրադարձել է նաև ԱՊ անդամ Բելարուսի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ Մոսկվայի դրական հարաբերություններին, ընդգծելով Բելարուսի տարածքում Ռուսաստանի միջուկային մարտավարական զենքի տեղակայման փաստը, իսկ Մոլդովայի վերաբերյալ ասել է, թե 2023 թվականին Մոլդովայի ղեկավարությունը շարունակել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ամբողջովին ոչնչացնելու կուրսը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է, հիմա Տաթև Լազարյանի հատուկ հաղորդումը։ Հայաստանի իշխանությունները նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնություն են սկսել, և ըստ ընդդիմության դա արվում է Ադրբեջանի կողմի պահանջով, որպեսզի հայկական պետական փաստաթղթերից վերացվեն Ադրբեջանի հանդեպ հավակնություններ պարունակող պարբերությունները։ Ինչպես ընդունվեց անկախության հռչակագիրը, Տաթև Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանին պետք է նոր սահմանադրություն, չեն դադարում քննարկումները, որ իրականում թիրախը անկախության հռչակագիրն է, որտեղ Բաքուն և Անկարան տարածքային նկարտումներ են տեսնում։ Իշխանությունը հերքում է, թե արտաքին պահանջ կա, բայց ընդունում է, որ անկախության հռչակագիրը հարևան Թուրքիային և Ադրբեջանին դուր չի գալիս։ Տեսնենք, թե ինչպես է ընդունվել անկախության հռչակագիրը, ինչ և ինչպես է գրվել այդ փաստաթղթում, որին մինչ օրս հղում են անում սահմանադրության բոլոր տարբերակները։
Հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի հանրապետություն։ Կրճատ Հայաստան։
Ուղիղ 20 օր 1990 թվականի ամռան 3 շաբաթների ընթացքում օգոստոսի 4-ից մինչև 24-ը քննարկվեց, բազմիցս խմբագրվեց եւ ընդունվեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որին ավելի քան 3 տասնամյակ հողում է անում Հայաստանի սահմանադրության նախաբանը։ Հրճակագրի վերաբերյալ քննարկումները տեղի էին ունենում խորհրդային Հայաստանի գերագույն խորհրդում, որը առաջին անգամ միակուսակցական չէր և որտեղ պատգամավորներ կային նաև Լեռնային Ղարաբաղից։ Մինչ այդ շաբաթներ շարունակ նույն այդ գերագույն խորհուրդը նախագահ էր ընտրում։ Օգոստոսի 4-ին լարված պայքարում հաղթեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և պարզ դարձավ, որ կոմունիստական կուսակցությունն այլևս խորհրդարանում իշխանություն չունի և անկախության կողմնակից պատգամավորներին հաջողվել է մեծամասնություն ապահովել։ Հենց նույն օրը առանց հապաղման ստեղծվեց 15 հոգանոց հանձնաժողով, որը պետք է պատրաստեր անկախության հռչակագրի տեքստը։
Դա հնարավոր էր միայն այն դեպքում, եթե մենք ունենայինք մեծամասնություն, իշխանական մեծամասնություն, որոշում անցկացնելու հնարավորություն։ Մենք օգոստոսի 3-ին, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին առաջադրեցինք, չունենք այդ երաշխիքը, որ Տեր-Պետրոսյանը ընտրվում է, և մենք կարող ենք չգայինք իշխանության։ 4-5 քվեարկության արդյունքում է, որ մեծ դժվարությամբ Տեր-Պետրոսյանը ընտրվեց գերագույն խորհրդի նախագահ։ Հայոց համազգային շարժումը եկել էր իշխանության Հայաստանի անկախության համար, Հայաստանի անկախության խնդրի լուծման համար, և հենց որ Տեր-Պետրոսյանը ընտրվեց, օր չանցած որոշում ընդունվեց անկախության հռչակագիրը վերամշակել արագ։
Հանձնաժողովը մոտ 10 տարբերակ է քննարկում, առանձնացնում 3-ը։ Հետո, ինչպես նշում է պատմաբան, հռչակագիրը ընդունած գերագույն խորհրդի պատգամավոր Աշոտ Սարգսյանը, այդ 3 տարբերակները ներկայացվում են 1 նախագծով և 2 հատուկ կարծիքով։ Հատուկ կարծիքներից մեկը պատգամավոր Մեխակ Գաբրիելյանինն էր։ Այն առաջարկում էր չեղյալ հայտարարել 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ից հետո մինչև 1923 թվականը կնքված Հայաստանին վերաբերող բոլոր պայմանագրերը։ Իսկ դրանց թվում էին փաստացի Հայաստանի առաջին պետականությանը վերջ դրած Ալեքսանդրապոլի, Կարսի, ԽՍՀՄ կազմավորման պայմանագրերը։ Եվ որպես նպատակ հրճակել ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերտումը, արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանների միացումը։ Հիշեցնեմ, որ Միացյալ Հայաստանի կերտումը առաջին հանրապետության նպատակներից էր։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը 1919 թվականին ընդունել էր Միացյալ եւ անկախ Հայաստանի մասին ակտը։ Երկրորդ հատուկ կարծիքը Աշոտ Նավասարդյանի եւ Իգոր Մուրադյանի առաջարկն էր եւ նախատեսում էր անկախության վերականգնման հռչակում 1922 թվականի ԽՍՀՄ կազմավորման պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու ճանապարհով։
Կային նաեւ շատ ավելի սուրճ հարցեր, օրինակ որ ոչ թե անկախության հռչակագիրը ընդունել, այլ միանգամից այս հռչակելով հռչակել անկախություն, այսինքն առանց հանրակրի։ Կար նաեւ տարբերակ, որ ոչ թե անկախությունը հռչակ Կում Հայաստանը, այլ չեղյալ է հայտարարում 22 թվականին կնքված խորհրդային միության մեջ մտնելու պայմանագիրը եւ ավտոմատ դառնում է անկախ։ Կարող որ Հայաստանը հրճակվում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունն, այլ ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ Այդպիսի բաներ կային, դրանք դուրս մնացին, ուղղակի քվեարկությամբ դուրս մնացին։
Առաջարկությունը չի
Գերագույն խորհրդը այդ լրացումները չի ընդունում եւ որոշում է գնալ անկախություն հռչակելու ճանապարով։ Ըստ փորձագետների, Հայաստանը որոշեց չգնալ առաջին հանրապետության անկախությունը վերականգնելու ճանապարով, նաեւ որպեսզի չկրի առաջին պետության կնքած պայմանագրերի բեռը։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն Հայաստանի, մեկ տարի անց 1991 թվականին հարևան Վրաստանը եւ Ադրբեջանը գնացին անկախությունը վերականգնելու ճանապարով։ Նրանք ոչ թե անկախություն հռչակեցին, այլ ընդունեցին հռչակագիր անկախության վերականգնման մասին։ Այնուամենայնիվ Հայաստանի անկախության հռչակագրի նախաբանում հիշատակություն կա առաջին հանրապետության մասին։ Նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկանում է զարգացնել առաջին հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները։ Բացի այդ, անկախություն հռչակած Հայաստանը վերցրեց հենց առաջին հանրապետության պետական խորհրդանիշները՝ դրոշը, հիմնը, զինանշանը, այդ կերպ արտահայտելով իր կապը նաև 20-րդ դարասկզբի անկախ պետականության հետ։ Աշոտ Սարգսյանն ասում է, Հայաստանն ընտրեց ԽՍՀՄ օրենքների շրջանակներում անկախանալու ճանապարհը, որովհետև հայտնի չէր, թե ինչ կարող էր տեղի ունենալ։
Եթե ճանապարհը գնացիք մինչև վերջ, եթե խորհրդային մեջ շարունակեր 91 թվականից հետո եւս մի քանի տարի գոյատևել, ինչ ամենևին չէր բացառում, կարող էր նաեւ այդպես լինել, ապա իմիստերի անկախությունները չէին ճանաչելու, չէին ճանաչվելու, մենք ճանաչվելու, նրանց չէր ճանաչվի։ Հնարավոր էր նաեւ այնպիսի իրավիճակներ, ինչ որ եղավ, նկատում եմ 90 թվականի օգոստոսի համեմատ հաջորդ մի տարվա ընթացքում, որ ինչ որ կատակլիզմներ լինեին երկրում, եւ այդ ժամանակ քո ոչ օրինական ճանապարհով անկախություն հռչակելը քեզ կարող էր դարձնել թիրախ, օրինակ եթե Կաչեպեն, ասենք, հաղթեր մի քանի ամսով գոյատևեր, քեզ կարող էր դարձնել առաջի թիրախը նրանց համար։ Ուրեմն այն ճանապարհը, որ մենք ընտրեցինք, դա ամենաապահով եւ ամենաօրինական ճանապարհն էր, ապահով մեր երկրի եւ ժողովրդի համար, օրինական միջազգային համընդհանուր տեսակետից։
Մենք ընդունում ենք այս
Օգոստոսի 23-ին քվեարկության է դրվում ողջ տեքստը եւ ընդունվում է 183 կողմ 2:2 ձեռնպահ ձայներով։
Ողջ հրճակագիրը սկսած վերնագրից մինչեւ ներչակելը։
Ընդունում ենք հրճակագիրը։
Խնդրում եմ քվեարկել։ Ովքեր են կողմ, ընդունել։ Մեզ քննարկումն անցած եւ ուղղված ապահովված ընդունված հրճակագիրը ամբողջությամբ
Հաջորդ օրը, սակայն, ևս մեկ քվեարկություն է տեղի ունենում։ Վերջնական խմբագրված տարբերակը արդեն օգոստոսի 24-ին հաստատվում է առանց դեմ ձայների, կողմային 192-ը, 2-ը ձեռնպահ։ Հենց օգոստոսի 24-ին էլ Արամ Մանուկյանը ընդունված հրճակագիրը ընթերցում է ազատության հրապարակում։
Հրճակագիր Հայաստանի անկախության մասին։ Հայկական խորհրդային սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը, դիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի առջև, համայն հայության և ձերի իրականացման
եւ պատմական արդարության վերականգնման գործում։
Այս հրճակագրով դեռ խորհրդային միության անդամ Հայաստանը սկսում է անկախության գործընթաց։ Հայտարարում, որ ստեղծում է իր բանակը, դրամը, ամրագրում է հայերենի կարգավիճակը, քաղաքացիներին սեփականության իրավունք տալիս, հայտարարում, որ Հայաստանն իրավունք ունի մասնաբաժին ստանալ խորհրդային միության թե սպառազինությունից, թե հարստությունից։
Մեր երկրի ծննդական եւ մեր երկրի աստվածաշնչը խորհրդանշական է նաեւ, ծրագրային է նաեւ, ռոմանտիկ չէ, իրատեսական է։ Այն իր հաշիվները մաքրեց նաև սովետական միության հետ։
Ղարաբաղին անդրադարձ կա հռչակագրի նախաբանում, որտեղ նշվում է, որ հռչակագիրը հիմնվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի որոշման վրա։ Այստեղ արժի հիշատակել է, որ հենց Ղարաբաղի շարժումն էր անկախության գործընթացի հիմքերում։ Անկախությունը նպատակ հռչակած հայոց համազգային շարժումը ստեղծվել էր Ղարաբաղ կոմիտեի կողմից համակարգելու պայքարը։ Բացի այդ, երագույն խորհուրդը, որ ընդունում էր հռչակագիրը, առաջին և միակ անգամ ներկայացնում էր ոչ միայն Հայաստանը, այլև Լեռնային Ղարաբաղը։ 10 պատգամավոր հենց Ղարաբաղից էին ընտրված։ Հռչակագրի տեքստը նախապատրաստող հանձնաժողովի 15 անդամներից 2-ը, Համլետ Գրիգորյանը և Վիգեն Շիրինյանը, ընտրված էին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից։
Հիմնվելով 1989 թվականի
դա կարելի է կարող էր չլինել, գիտեսենք, դեկտեմբերի 1-ի փաստաթուղթը կարող էր չլինել, հիշատակում կարող էր չլինել, բայց այդպես 100%-անոց արդյունք մենք չենք ունենա։ Դա 100, գուցե 1000 անգամ ավելի կարևոր էր, քան այդ ձևակերպումը, որ դրված է դեկտեմբերի 1-ի որոշման հաղորդումը, այդվում նաև մայիսի 28-ի հաղորդումը, դրանց հաղորդումը։ Մենք չենք ունենա այդ 100%-անոց փաստաթուղթը, 100%-անոց համաձայնությամբ ընդունված փաստաթուղթը։ Դա հետագայի համար, հաջորդ օրվանից սկսած հետագայի համար չափազանց կարևոր հանգամանք էր։
Իսկ ցեղասպանության հարցին անդրադառնում է հռչակագրի նախավերջին 11-րդ կետը։ Դրանում նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում 1915 թվականին Օսմանյան Թուրքիայում եւ Արևմտյան Հայաստանում հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործին։ Թե Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման հիշատակությունը նախաբանում, թե հատկապես ցեղասպանության ճանաչմանը վերաբերող կետը երկար եւ բուրըն քննարկումների առիթ են տվել։ 90-ականների սկզբին Ղարաբաղյան շարժման ազգային ինքնության հարցերի վերելքի պայմաններում հակադիր կարծիքներ են հնչել մաքսիմալիստականից մինչև ամենազուսպ եւ չափավոր, սկսած Թուրքիային ուղակի տարածքային պահանջներ ներկայացնելուց մինչև ցեղասպանության կետը հռչակագրում չներառելը։ Ցեղասպանությանը հռչակագրում անդրադառնալուն դեմ էր օրինակ Երագույն խորհրդի պատգամավոր Շահեն Պետրոսյանը։ Նա համարում էր, որ այդ հարցի համար Երագույն խորհուրդը առանձին փաստաթուղթ պետք է ընդունի։
Ես առաջարկում եմ առանձին փաստաթուղթով ընդունենք Եղեռնի վերաբերյալ, այդ որ ճանաչել տար ամբողջ աշխարհին բան եւ այլն։ Այդ կոչը 11-րդ կետը։ Ես առաջարկում եմ հանել։
Ինչպես քննարկման մասնակիցներն են պատմում, իրենց նպատակներ գտնել ձևակերպումներ, որ կմիավորեին պետության եւ ազգային հարցերի շուրջ միմյանցից շատ տարբեր պատկերացումներ ունեցողներին եւ կապահովեին լիակատար կոնսենսուս ամենակարևոր հարցի՝ անկախության հարցում։ Հռչակագիրը թե խորհրդարանում, թե ազատության հրապարակում ներկայացրած Արամ Մանուկյանը շեշտում է, որ այդ համաձայնությունն էր գերխնդիրը։
Մենք պատմությանը տվել ենք կոմպրոմիսային փաստաթուղթ, որի համար ոչ մեկ չի ասում՝ իմ ասածը հաշվի չառան։ Այս փաստաթուղթի ուժը դրանում է, դրանից հետո էլ չի եղել որևէ այլ փաստաթուղթ, որը այսքան կոմպրոմիսային եւ կոնսենսուսային լիներ, փոխհամաձայնեցված լիներ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ փաստաթղթի պատմականությունը նաեւ փաստաթղթի բոլոր կողմերի համաձայնության մեջ է։ Եվ դա համար դա դարձավ ուղեցույց, սահմանադրության հիմք, հաղթանակների հիմք։ Այդ կոնսենսուսը քաղաքական ուժերի համաձայնություն ժողովրդին էլ բերեց ոգևորության, որ բոլոր քաղաքական ուժերը Հայաստանի ստեղծման համար միաձայն են։
Սա այն նվազագույնն էր եւ շարադրած այնպես, որ հետագայում որևէ բանի չխանգարի, նաեւ որևէ բանի չխանգարի ամենակորեկտ ձևով եւ ամենաանվնաս ձևով հետագա ցանկացած զարգացման համար, որ դրվել է որպես նախապան եւ շատ գեղեցիկ է։
Այն, որ այդ հարցի շուրջ լուրջ դեբատներ են եղել, պարզ է դառնում նաև հռչակագիրը պատրաստող 15 հոգանոց հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Յուզբաշյանի հարցազրույցից, որ նա տվել է հռչակագրի ընդունման օրերին։ Նա նշում է, որ չնայած հնչող տեսակետներին, որ ցեղասպանության հիշատակությունն այնքան էլ տեղին չէ մի փաստաթղթում, որը պետք է հիմք ծառայի օրենսդրության համար, ինքը այլ կարծիք ունի։
Моя точка зрения совершенно другая.
Իմ տեսակետը լրիվ այլ է։ Առաջին հերթին այս փաստաթղթը ես համարում եմ քաղաքական, որը ուրվագծում է այսօրվա իսկ ավելի շատ վաղվա Հայաստանի պատկերը եւ ֆիքսում է մեր տեսլականը եւ ապագայի մեկնակետերը։ Այդ պատճառով շրջանցել այդ հարցը իմ պատկերացմամբ բացարձակապես անթույլատրելի է։
Поэтому обойти этот момент мне представлялось совершенно недопустимым. Точно так же в этом документе
Нюнкер пайс փաստաթղթում ֆիքսված է այն հանգամանքը, որ 1989 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն ու Արցախի ազգային խորհուրդը որոշում են կայացրել վերամիավորման մասին։
Национальный совет Արցախը приняли решение
Իդեպ, մինչ առաջին սահմանադրության ընդունումը անկախության հռչակագիրը 5 տարի շարունակ կատարել է գրեթե սահմանադրության գործառույթ։ Հռչակագրի ընդունումից հետո ամիսներ շարունակ ընդունված օրենքները սկսվում էին հետևյալ արտահայտությամբ. հիմնվելով անկախության հռչակագրի վրա, Գերագույն խորհուրդը որոշում է.
Աշխատում էր ըստ էության որպես փոքր սահմանադրություն, բայց դա աշխատում էր եղած սահմանադրության զուգահեռ։ Խորհրդային միության Սովետական Հայաստանի սահմանադրության զուգահեռ։ Եթե փոփոխություն դեռ նորմատական չներ, կարելի էր նաև այն եղած սահմանադրության մեջ փոփոխություններ անելով դա դարձել սահմանադրություն, բայց այդ փոփոխությունը արմատական էր, աստիճան, այդեղ հնարավոր չէր կարկատաններով երկնալ, բայց մեր ժամանակ նաև հնարավոր չէր սահմանադրությունը ընդեղած սահմանադրություն չեղյալ հայտարարել և սկսել օրենքներ ընդունել, դրա համար ինչ-որ հիմք էր պետք։
Գերագույն խորհուրդը նաև օրենք է ընդունել, որով ընդհանուր սկզբունք էր սահմանվում, մինչև նոր սահմանադրության ընդունումը դադարեցվում են գործող խորհրդային սահմանադրության այն դրույթները, որոնք հակասում են անկախության հռչակագրի հիման վրա ընդունված օրենքներին։ Անկախության հռչակագիրն այդ շրջանում վեր էր, քան իր վերջին ամիսներն ապրող խորհրդային միության սահմանադրությունը։
Շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Շառնակում եմ ծրագիրը Լոռու մարզից, Կարինե Սիմոնյանը պատմում է պլաններ գծող եւ առաջ գնացող երիտասարդ կնոջ մասին, ժամանակակից լեզվով ասած ֆեմինիստի մասին, այն էլ հայաստանյան մարզերից մեկում, Լոռու մարզում։
Իմ պայքարը հիմնականում սկսվել է հենց դպրոցն ավարտելուց հետո, 17-18 տարեկանում, որ ես արդեն գիտակցել եմ, պիտի ավելի բարձր կետերի հասնելու համար պիտի պայքարես։ Առաջինը հենց տանհանտամների դեմ։
25-ամյա լորեցի Ժաննա Սարգսյանն իր հարազատ հարթագյուղում անընդհատ առերեցվել է փակ դռներին ու արգելքներին։ Հատուկենտ համագիրներ է գտել, որոնք իր նման կարծում են, թե կինը ևս կարող է կրթություն ստանալ ու հաջողել իր գործում։
Համայնքում միշտ ասում եմ՝ դու երկու եսով ես ապրում, մի եսը այնա, որ դու մտածում ես ինչ կդառնա ես, եթե իմ պլաններով առաջ գնայ ու իմ նպատակներով, ու մի եսը այնա, ինչ ուզում է հասարակությունը, ու հիմնական մասում հաղթում է այդ երկրորդ եսը, այսինքն հասարակության համար ապրող եսը։
Գյուղերում ուրիշի կարծիքով հակուկապ մասնագիտություն անգամ փեսացու են ընտրում։ Ինքը դեմ է գնացել համագյուղացներին հաճախ նաև ընտանիքին։ Դա որքան խանգարել, նույնքան էլ օգնել է իրեն ավելի ուժեղանալու, ասում եմ։
Ես հենց այդ ավանդական մտածելակերպն եմ բախվել, որ կոտրելա ինձ, ու սկսել եմ պայքարել բարի ամենաուղիղ իմաստով, պայքարել նույն կարծրատիպերի դեմ, նույն սենց հնացած մտածելակերպի դեմ, չգիտեմ համայնքում աղջիկները թույլ սեր են, բարձր հաջողությունների հասնել չեն կարող, ես գիտակցական ամբողջ կյանքի ընթացքում փորձում եմ ու փորձելու եմ այդ մտածելակերպը այսպես ճեղքել, նաև ֆեմինիստ եմ ու կոնկրետ համայնքում այդ բառը ասել անգամ այնքան ռիսկային, որ դու ֆեմինիստ ես, քեզ չգիտեմ, չեն ընդունում ոչ մեկը, շատ քիչ մաս կարող ընդունի, բայց իրանք լռում են, ուղղակի լռում են խնդիրներ չմենալու պատճառով։
Դպրոցն ավարտելուց հետո Ժաննային երազանք են թվացել բարձրագույն կրթությունը, սիրած մասնագիտությունն ու աշխատանքը։
Իրականում ամեն ինչ սկսվել է հենց դպրոցը ավարտելուց, երբ որ ավարտում է, ես հստակ գիտեի, որ ինչ-որ այլ կրթություն չեմ ստանալու, դա կլիներ ոչ ֆորմալ կամ ֆորմալ ոլորտում, էլի ինքիշ կարծրատիպերի խնդիր եկա, որ դե գյուղում մեծացած աղջիկ միայն դպրոցն է ավարտել, չեմ կարող մտածել այս բարձր տեղերի մասին, չգիտեմ աշխատելու կամ այլ կրթություն ստանալու մասին, ու գտա մի կայք, որտեղ կարող է ուղղակի այսպես իմ մտքերը արտահայտել հոդվածի տեսքով, ու սկսեցի ստեղծագործել այդ կայքում, առաջին հոդվածը հենց տվեց թերթում, դա մի հատ մոտիվացնող բան էր, ինձ ասացին, որ պիտի քարտ անես, որ հոնորարները քո քարտին փոխանցեն, նաև տանի իմացել եմ, որ ես կայքում լրագրող եմ, քաղ լրագրող եմ աշխատում, ասենց համզարմանք, հետո նյութերս կարտացին, էլի կիսվեց, երբ որ գյուղի խնդրի մասն էի գրում, իհարկե մարդիկ կային, որ պաշտպանում էին, ասում էին, դե լավ է, որ խնդիրը բարձրաձայնում ես, ու մի մաս կար, որ ասում էր, դե եթե խնդիրը կա, ուրեմն լուծողն էլ կլինի, ավելի լավ է, դու սուս մնաս, մի 2-3 տարի ես խնդիրներ ունեցել եմ իրականում այդ մի մասի հետ, որ չպտի բարձրաձայնես, պտի լրես, որովհետև կլուսվի խնդիրը ուշտ է շուտ։
Այժմ Վանաձորում է ապրում, սիրահարվել է, ամուսնացել համակուրսեցու հետ, երկուսով դեռ ուսանող են, 1 տարեկան երեխայի հետ դասի են գնում, ծրագրեր անում, մարդու իրավունքների պայքարին միանում։
Հիշում եմ, որ աղջիկներով էլի աղջիկներով գյուղում սենց հարցազրույցներ էինք անցկացնում, օրինակ կցանկանաք համայնքի ղեկավարակին լինի, սենց հենց կանայք կոնկրետ, ասում են, չէ, դե լավ աղջիկ ջան, կինը ովքին ոչ կարող ղեկավարի, ու խոսում էր կոնկրետ կին դրա մասին, որ պիտի հակառակը լինի, էլի տղամարդը մի քիչ թերահավատորեն մոտենա, ու հիմնականում կանայք ասում են, դե չէ, ասում ենք իսկորավական ունի ստերլինի, կմասնակցեք, ձեր խնդիրները բարձրաձայնեք, չէ, կարող ամուսինես չթողի, ու սենց շատ բան, խտրական բաներ էինք նկատում, ու դու փոխում ես 40-50 անց մարդկանց, որ իրենց մեկը հնարավոր է 10% փոխվեն, բայց մյուս 90% չեն փոխվելու, ու ասում էի, ոչինչ, թե կուզ մի հոգի էլ փոխվի 100-ից, ես մեկը ինձ բավարարված եմ զգում, որ ես մի հոգու կարացել եմ իմ այդ մտածելակերպով, իմ արած քայլով փոխեմ։ Ես 5 տարի եմ սովորում, արդեն 4-րդ կուրսում եմ, դեռ մի տարի էլ ունեմ, ու շատ դժվարությամբ եմ սովորում, ես դասի գնում եմ երեխայիս հետ, լինում է ժամեր, որ անգամ չեմ նստում, հետո երեխաներից պակասը լրացնում եմ, իրոք իմ սովորելը շատ դժվար է, ու ժամանակ է լինում, որ հիասթափվում եմ, ուղղակի չեմ կարողանում, ուղղակի ուժերս չի հերիքում, բայց ես մտածում եմ, որ ես իմ մասնագիտությամբ ու հա հենց իմ դիպլոմով, դիպլոմ, որը բոլորը նկատում են, դե թուղթ, դա թղթի կտոր է, ինչ-որ անհամ կատակներ են անում, չգիտեմ, սեղանի տակ ենք դնելու, որ չշարժվի բան, ես այդպես չեմ մտածում։
Չնայած ընտանիքը դեմ է եղել իր իրավաբան դառնալու մտքին, բայց հաստատակամ է, ասում է, ամեն ինչ կանի գյուղում կարծրատիպեր կոտրելու, փոքր համայնքներում կնոջն ավելի պաշտպանված դարձնելու համար, երազում է, որ իր երեխան ավելի ուժեղ և նպատակասլաց լինի։
Միակ բանը ու առաջնային բանը, որ իրեն տալու եմ, դա կամքով ուժեղ լինելն է, նպատակասլաս լինելը, ինքնուրույն լինելը, այսինքն կյանքի տարբեր հատվածներում կախում չունենալը, հա, ոչ մեկից, ուսման առումով, հետո աշխատանքի, հետո նաև իր կյանքի։
Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումն էր Լոռու մարզից։ Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի մասին էր լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը, պատանի երաժիշտների առաջին փորձերը։
Պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ վերջին փորձերն է անում ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մասնագիտական հանձնախումբը 2 ամիս մայրաքաղաքի 24 երաժշտական և արվեստի դպրոցներում լսել է շուրջ 300 երեխայի, ընտրել 80-ին։
Շատ լավ եմ դրամադրված ու անհամբեր սպասում եմ երփանինելու մեր համերգը։ Դեռ չունենք փորձ որպես օրկեստր, բայց փորձը ձեռք է բերվում տարիների ընթացքում, ժամանակի ընթացքում, ես վստահ եմ, որ լինելու ենք լավագույն օրկեստրներից մեկը։
Մենք շատ լավ ելույթ կունենանք։
Այս պատանիները Հայաստանի ամենաերիտասարդ սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժիշտներն են։ Ամենափոքրը 10 տարեկան է, կան նաև կոնսերվատորիայի ուսանողներ։ Մեծ մասը մինչև այս նվագախմբում աշխատելու փորձ չի ունեցել, պատմում էին, ամենաբարդը սկզբում դիրիժորին հասկանալն էր, իրար լսելը, բայց հիմա արդեն հունի մեջ են ընկել։
Որպես առաջին պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբերից մեկը պատմության մեջ հիասքանչ է լինելու։ Ինձ թվում է այս համերգը, որ շուտով լինելու է օպերայում, շատ լավ կլինի, քանի որ մենք ամեն օր տանջվում ենք, պարապում ենք։
Շատ է տանջում ձեզ Թոփչյանը։
Չէ, տենց շատ չէ, լավ ենք նվագում։ Ոչ, մինչև մայստրոյի գալը մեր հետ պարապում էին դիրիժորներ, և երբ որ եկավ մայստրո Թոփչյանը, ասաց, որ նա ավելի վատ էր սպասում, բայց մենք ավելի լավ ենք նվագել նրա սպասածից։
Բայց խստության հարց չկա, իրենք ընդհակառակը ես պետք է իրենց հետ շատ զգուշ շփվեմ, որ իրանք ինչ-որ բանից չսկսեն վախենալ, դա շատ սխալ բան կլինի։ Ընդհակառակը իրանց պետք է հիմա ուշ տալ, թև տալ, որպեսզի կարողանան բարձրանան։
Գաղափարը թեև քաղաքապետարանինն է, բայց Թոփչյանն ասում է, երկար են սպասել այսպիսի մի բանի, և հիմա սա երազանքի, վերածննդի ծրագիր է։
Երաշտական կրթությունը ավերված է։ Մենք օրինակ Լարային դպրոց միշտ ուժեղ ենք ունեցել, հիմա տարօրինակ է, որ ավելի շատ փողայիններ կան, քան, բայց սա փրկության ծրագիր է, որ այս երեխաները հավաքվել են իրար հետ և իրանց հետ շատ լուրջ աշխատանք է տարվել։ Իհարկե, եթե հանգարց այս ծրագիրը ընթացք ստանա և նաև լինի Հայաստանի երիտասարդական նվագախումբը, բարի զբունի մաստով երիտասարդական, իհարկե գուցե իմ մտքերի մասնակցությամբ, բայց ոչ ղեկավարությամբ։ Ես ուզում եմ, որ երիտասարդները ղեկավարեն, այստեղ ուրիշ նպատակ կա, դրա համար ես էլ եմ եկել, և բայց նվագախմբի հետ աշխատում են երկու երիտասարդներ, Ներսես Մկրտչյանը ու Դավիթ Մարուխյանը, նվագախմբի հետ փորձում են իրենք, առանձին խմբերի հետ փորձել են մեր նվագախմբի առաջատար երաժիշտները, այսինքն այս ծրագրին շատ լուրջ մոտեցում ենք ցույց տվել, որպեսզի ինքը կայանա, և ես էլ իրենց հետ չեմ աշխատում, այնպես ինչպես երեխաների հետ, որտեղ դա անիմաստ կլինի։ Ես դնում եմ հնարավորին չափ բարդ պահանջներ, և ահակին մասը իրանք արդեն մենք այսօր չորրորդ փորձն ենք ինձ հետ անում, իրենք արդեն շատ բաներ իրականացնում են, և շատ հաճախ իսկական նվագախմբի ձայն է գալիս։
Երևան պատանեկան սիմֆոնիկ նվագախմբի առաջին համերգը տեղի կունենա փետրվարի 12-ին Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում, կհնչի Խաչատրյանի դիմակահանդեսը և Ֆրանց Շուբերտի անավարտ սիմֆոնիան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է անենք, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am